арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліміз келсе, Қошан Мұстафаулының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Бауырым бай шашым бай, сендер өзім басымдай, ағысыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасымдай, нарзай келен нұрғы бек, маяқтар бұғат жақсы бай, өлеңдерді дүрілдет, сөздеріңнің үшінден, жау жүрегі түршіпсін, сырларыңды естіген достым ардан бір шықтым.
Ассаламу алейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан. Алталаштың ардақтаған төбе би атты хабарымыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз.
Қазанға өлең десе төгіледі, рухы еліктірді егіледі. Жолындай отарбаның көкірегін екпініп паравоздай көрінеді. Шырқасам ащы даусын бірден тартып, оралып ұшқан құстан келіп еді. Ардақты халқымның бір жүйрік едім, оңтүстік Алатаудың төріндегі. Еу-әгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәгәг аузымнан топты жара, қан арғап, өлеңім бар отты арба. Көрмеген адамдарға сәлемдесіп, тұрады барып қайтып жылдың жолға. Жақсы сөз үлгілі өлең құлап құршы, айнымай бір барады бір мың жылға. Алтын бас бос топырақ өлгеннен соң, шүйрімдат шаң шығарар желеген соң. Қозбайтын, айнымайтын қолған атын, шаңғыртып арт жағыңнан келгеннен соң. Өлгенде секілді ғой басып ақпан, қанады шәрбәтіңнен дәмін татқан. Мысалы қауқар шамдай жарқыраған, немесе сұлу қыздай ұйқы таққан. Құлпырып 99 түрленгенде, перілер тыңдағанда иран бақтан. Адамның шешенділмәр қара тілі, сөз қалмас тауып айтсаң адам заттан. Қарқынды көркем өлең ағытайын, суындай Сырдарияның ауна баққан. Тарихын Төлебидің баяндайын, жақтылар сөз тыңдашы қазан қаптан. Тарихын Төлебидің баяндайын, жақтылар сөз тыңдашы қазан қаптан. Қазақта мәдениет аз боп бұрын, шығарған шамалап тек жазу түрін. Оқушы арапшадан қиыстырып, қазанда шағатай мен татар тілін. Естіріп етек жапқан күнімнен бір, тарихын Төлебидің терім жүрдім. Естіріп етек жапқан күнімнен бір, тарихын Төлебидің терім жүрдім.
Саптаяққа ас құйып, сабына қарауыл қойып ішіп, жүректің қабырымен жанын тербеп, ақтабан ат мініп, қара сойыл сүйретіп, небір қанды жосықта жүрсе де, азу түсін аршыған ақбас атандай, қазақтың сөз өнерінен өрнек салған, Төлеби баба, ғасырлар толғатып, өлер ат отырған, кіндігін өмір шындығы кескен, рахман нұрына шомылған, берен мінез текті тұмнан шыққан еді. Ұлы тұлғаның бақиғаттанғанына 350 жыл толса да әлі күнге ел аузынан бір түскен емес. Ұрпақтары қаншама толғау, жыр жазып халқының санасынан өшірмей келеді.
Ілгерірек заманда бұрынғы өткен адамда дәшпей бір хан атанып, қазақ-қазақ болғанда, күні туып оңынан, айып туып солынан, кемеріне толғанда, ала байрақ алтын ту, ордаға толып қонғанда, хан болып тәуке тұрғанда, Алатаудың төрінде, бірдегі шан сенінде, атақты ғазиз Төлеби, бір келіп қапты жалғанға, қалай деп тұрдым таңданба, шарлы еместің арманға, дайынды тарих қалған жоқ, жазылды бұл өзіңнен, таусылмас көп сыр естідім, адамынан үш жүздің, келе берсең табылар, әділдісі болған соң, жүрек аңсап сағынар, сөз жәрдемін көрсеткен, атап айтсам мыналар, біріншісі Бекасыл, 93 жаста жөнеді, Қоқандағы хандардың төртеудің көрдім деп еді, Әбдірайым Жақыпбек, әлдекке астай имам бар, Арғынбай жолда Шалабек, Отбай торта тайқы, Қарамолда Ергебек, айта берсем бәрі көп, азап-азап тарихын сипаттайтын Төлеби.
Бадана көз ақсауыт. Сөгіліп еді жөнмендеп, женсіз берін кейінген, кешегі батыр бабалардың ізбасары. Егемен қазақ елінің іргесінің нығайтуда, жас ұландарды, елін жерін сүйгі тәрбиелеп, еңбек еткен, оқалы құндыз, омырауға жұлдыз тағынған, генерал-лейтенант, бүгінде мәжіліс депутаты, Абай Тасболатов мырзамен хабарласып, халық қалаулылар отыратын еңселі ғимараттың есігін ашып, жұмыс орнына барып, Күрмеулі қызыл тілдің тиегін арттық. Аға, өзіңіз әскери адам болғанса қарамастан, қазақтың тіліне, өнерінің үлкендігіне үлес қосып, ол билердің, жазу жыраулардың шығармаларын жиып беріп, кітап шығарып жүрген азаматсыз. Алдымызда қазақтың ардақтыларының мерейлі күндері келе жатыр. Әңгіменің ауанын өзім хабар жасағалы отырған, Төлеби бабамызға бұрайын. Тәукемен Төлеби бірігіп, қылышты өткір қайраған, қолын бастап қазақтың қалмақта кейін айдаған деген сөз бекер айтылмаса керекті. Амал не? Тәуке хан өлімінен кейін қазақ хандығы адырай бастағаны тарихтан мәлім. Ұлы жүзді басқарып отырған Төлеби, Жоңғар хонтайшысына салық төлеп отырғанына қарамастан, саяси басқаруды өз қолына алып, басқыншылардан жерді қалай босату қамына кірісіп, елдің бірлігіне күш сала бастағанын жақсы білесіз.
Ай, шырқынай десейші. Міне, дұрыс айтасыз, міне, ол дұрыс. Шында да сол, есі ол кездерде Төлебиіміз сондай саясат жолында болмаса, бәріміз жүздің басын қоспаса, билердің, батырлардың қалай боларын құдай біледі. Ана Бөгенбай батырға өзі сол бата берді ғой сол кезде. Қазақтың мынау көз жасын шалдардың әйелдердің, балалардың және өз қазағымыздың көз жасын төкпесін деп туды, біздің көк байрағымызды ұстап, жоңғарларға қарсы бәрін жеңдеп солай бата берген қандай Төлеби. 300-дің басын қосқан сол Төлеби инициативасы. Үлкен мынау терең ойлатады біздің мына Төлеби атамыз. Ал енді өзі сондай батырлығы болып, яғни екі баласын солақ жоңғарларға берген. Не үшін? Біздің өзіміздің қазағымызды аман есен алып қалайық деп. Олар айтады сонда кім ана қалдан серенің. Бізге подданство кіріңіздер дейді. Yeah. Сонда айтқаны ғой, жоқ, біз подданство бармаймыз, кірмейміз. Ресейден айырылыңдар дейді. Ресейден айырылмаймыз деп айтады. Сондай мына саясаты күшті болғаны мынау. Сен халқым, мына жағың, сен император, мына жағында Ресей, солардың орталарында қандай мына саясатты жүргізіп, аман есен қалдырған біздің Қазақстанымызды.
Өмір теңіз, өтіп кетем демеңіз, ізгіліктен жағалмаса кемеңіз деп, ұрдаки айтпақша, осындай ауыр кезеңнің өзінде Төлеби халқының тұрмыстық жағдайына аса қатты көңіл бөлгені белгілі.
Анау әлгі жет жарғын айтамыз, иә? Қоса берген жыраудың енді басшылығы менен жеті билер жет жарғын шығарып, сол әстәукенің алдын алып келеді. Ақ Бұлғарға жазылды. Төлебидің үлес қосқан өте көп. Қазірде мына елбасымыздың айтып жүргені мына жолдауында да бірлік. Бір адамды ренжітсең дейді елбасы айтып отыр ғой. Онда бәрі қазақстандықтарды ренжіттің дегенге келтіріп отыр. Сонда мына Төлебидің сөздері бұрынғы. Мына қараңызшы 1700 жылдарда. Сол сөзін есіме түсіп отыр. Былай дейді. Адамның басшысы дейді ақыл. Адамның қорғаушысы сабыр, адамның сыншысы халық, ең қымбатысы ар сақтау. Оның ішінде ең ардақтысы өмір сүру. Ал бірақ оның ең басты мәселесі, сонда ең тәттісі дейді, оқыс айтады, сыйластық. Міне көрмейсіз бе? Саясаты менен оғысының сол айтқан сөздері өзінің біздің өзі қазағымызды сақтап қалғаны. Сол бүгінгі күнге дейін дәлелдемді отырғанын біз бәріміз білуіміз керек оны.
Аға, қарап отырсаңыз, Төле би баба Данагөй би ғана емес, жылан бауыр қамшылы шүйелі шұбар төс қонтайшыларға қарсы қолына қарып алып жауғада қарсы шапқан. Небір ақ кілеуке бек сауыт киген батырлар ол кісінің сынынан өтті. Қалай дегенде де қазіргіше айтсақ патриоттығы есепсіз ғой деді.
Вот қазіргі уақытта жастарға осын жеткізуіміз керек, тарихты білуіміз керек. Әйтпесе әлгі патриоттық тәрбие дейміз, иә, ол отанды сүю. Қазір отанды сүйем, қаншама мен сүйемін десең де сүйе алмайсың тарихты білмесең. Мынау бүгінгі күнгі мынандай жерімізді, кембайтақ жерімізді жайшын келген жоқ, шында да ана білектің күшін дейміз, найзаның күшімен, біліммен де келген. Неге десеңіз, осындай Төле билер, батырларымыздың барлығы өнерлі болған, саясатты болған, жыршы болған, күйшілер де болған, барлығы бір адамдарда да осындай өсін, біздің қазағымыз. Мен ойлаймын, осындай Төле билердің арқаларында біздің мынасындай кембайтақ жерімізді сақтап қалғанымыз осыдан. Оны айырып қалмауға мүмкін емес. Қазір осы қазағымыз бір тұтас болуымыз керек. Бір жұдырықтай болуымыз керек. Қошеметтеуіміз керек. Кешегі міне Абылай ханның 300 жылдығы, міне бүгінгі міне 350 жылдығы, міне Төле би, біздің бидің биі. Енді ол кісінің жолын бәрін жастарға жеткізуіміз керек. 300-дің төбе биі Төле би. Шіркін-ай десеші. Әділетіп Төле би атамыздың басына барып, қабіріне барып, Ташкентке барып тұрып әділетіп Құран оқыды. Енді қошеметтеп аруағына басымызды емесіп кім боламыз? Оны бәрімізге осы жастарға да оны үйретіп кету керек. Ол Төле бидің осы 350 жылдығы бәрімізге, жаңыз қазағымызға емес, бұл әлемге байлық, әлемнің бұл бір тойы деп ойлаймын. Міне бүгінгі күні от енді 350 жылдығын қошеметтеп тойлатып өткізуіміз керек.
Тектіліктің торынан таймаған асылзада екендігіне әбден көзіміз жетіп отыр ғой.
Әлімет биден баласы Әлімет бике деген анасы, тұңғыш би боп сайланған Құдай берді бабасы. Тектерге келсең аңғарып, үш жүздің дағы ағасы, ағалығын айтайын, ұлы жүздің баласы, ұлы жүздің ішінде сомдаған болат сияқты тұтас ұзақ саласы. 11 ата үзілмей, билігінің шамасы, басқа би мен Төле би, аспан мен жердің арасы, қазақта сансыз көп билер, үш биден бөлек 300-ден жеткен соң түгел шамасы, дүниеде жерек кім туған, Төле би қазақ баласы, билігі төрге жығылған, туылған күнде елбасы, 9 жаста Төленің берген рас жобасы, бір-бір сөзі қарттардың аузында өлең санасы, жебегені жерілген, алғанын өлтірген, орта жүзге хан болған, тәрбиелі Абылай, түйесін баққан баласы, білмейтіні және жоқ, қазақтың түгел даласын, 93 жасқа келгенде жеткен дейді екен қазасы.
XVIII ғасырдың басында қазақ хандығы ішкі сыртқа аса ауыр жағдайға тап болды. Қазақ хандықтарының саяси бытыраңқылығын пайдаланып, 1723 жылы көктемде жоңғарлар 70 мың әскермен жеті бағыттан қазақ жеріне тұтқиылдан шабуылды бастады. Севан Рабданның ұлы Қалдан Серен Балқашқа, одан әрі қарай Қаратау өңіріне, Құлан Батыр Алтайға және Көктал өзенінің өңіріне, Амурсана әскері Нұра өзенінің бағытында, Қалдан Серенің Севан Доржы атты ұлы Шелек өзенінің аңғарымен, екінші ұлы Лама Доржы Ыстықкөл бағытында қозғалды. Дона Доржы Мойын Шу өзеніне бағыт алса, Севан Рабданның өзі Іле өзені арқылы Жетісуды басып алуды көздеді. Бас қолбасшылықты Севан Рабданның бауыры Шоны да атқарды. Алғашқы соққыны Жетісу мен Ертіс өңірінің қазақтары қабылдады. Олар оңтүстік Қазақстан мен Сырдария бойындағы қолөнер және сауда орталықтары болған Сайрам, Тараз, Түркістан, Сауран, тағы да басқа қалаларды басып алуға тырысты. Сонымен қатар ең маңызды керуен жолдар өтетін елді мекендерді түгелмен өз қолдарына алмақ болды. Сөйтіп, 18-ші ғасырдың алғашқы ширегінде 1723 жылы көктемде қалмақтың қаптаған қалың қолы таңдаулы атты әскермен қаннен қаперсіз жатқан бейбіт елді ойрандады. Құба қалмақтардың шапқыншылығы қазақ халқын ақтабан шұбырынды апатына душар етті. Құйылдан жасаған жойқын жорығынан есі шығып, бас қосып, той тарыс беру мүмкіндігінен айырылған қазақтар тоз-тоз болып жосып, Сырдариядан өтіп, Орта Азия хандықтарының жеріне ағылды. Бұл кезде Орта Азияның өзі де аласапыран соғыс жағдайында болатын. 1721-25 жылдар аралығында Бұқарада болған орыс елшісі Флорио Беновени Орта Азияда үздіксіз соғыс болып жатыр. Бұл соғысқа ауғандар, парсылар, хиуалықтар, бұхарлықтар, қазақтар, қырғыздар, қарақалпақтар және қалмақтар қатысуда. Бұлардың бәрінің де өзара бір-бірімен даушарлары бар деп жазып қалдырыпты. Міне, осындай қиын қыстау заманда қырғыз бен алауыздықтың өршуіне тікелей себепкер Ақсүйек хан сұлтандардың қатарынан емес, халық бұқарасының ішінен шығып, ел жұртына деген адалдығымен, асқан ақылымен, көрегендігімен, ерен ерлігімен көзге түскен халқымыздың аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Төле би Әлібекұлының асқан ақылды, тапқыр көрегенділігін ел бүгінге дейін айтып келеді.
Бұл қазақтың баласы ау тегінде нен ау көрмеген. Неше бір жансан даласы ау шешенде болып сөйдеген көсенде болған ойменен. Бірақ соның бәрі де адырап жатқан қазақтан қосалмадау бастарын. Бейбіт жатқан елімді жаулап алып қорғылдау дүние ай. Көк атты келіп көлденең ай. Мен боламын дегендер ақтамадау сенімді. Көкірек қаққан хандарым лауазымға ұталасып бұтшып қылдау елімді ай. Береке бітім іздеген, табалмадым бегімді. Аз дұшпаннан жеңедіп, қайыстырдау белімді. Айтып-айтып кетейін, қанетін ау жаратсам дүнияй. Ұрпақтарам кейін Тегімді менің сұрасаң, Дулаттан тарап үрбіген, Жаныстан шыққан төдетім, Араздасқан ағаны, Тату өтсен деп едім. Ал 90 тарау түйінді, Шешемін деп шеше алмай, Қиналып қан жау кенелдім, Әттен шүркін дүнияу, Береке бітім келмедім, Береке бітім келгенде ау, Қайсеніңнен кемедім. Теңізге құйсау дария, суының мол болғаны, ел би деген ер жігіт, сыйласа халқа құрметтеп басына бақыт қонғауын ай. Терен қаремен қасқая бұтыр дауылды, ақылды шешен сөйлесең қаратар түгел қауымды. Береке бітін ел болса барлығы түгел бауырлы, батырыңдау жырлап өт ұрпағыңа өнеге дүнияй, жер қылып жең сал жауыңдай. Деген ердана, достары болар әр сада, өнерліден үлгі алып салдырар сән деп молғала. Ал астыңа берсе алтын тап, еліңнің саған сенгені, береке бітім жолын тап, көштің бетін басқа деп қолыңа тізгін бергені. Өдімді мен дос болсан, қиядыңды қозғайды. Ойырысы тар жігіт, ойырысы тар жігіт, ауылдан асып озбойдай. Еңбек еткен адамға наннан асқан тағам жоқ. Еңбек еткен адамға билікті берсен қиратар білімсіз соқыр наданға. Ал алғаның адал болмаса басыңа бақыт қонбайды. Өзіңнен туған ұл мен қыз сыйламасаң ау дүние-ау, бәрінен дәу солға ұйғай. Өкенің кезінде қазақтан шыққан асылдар, әйтекен мен қазыбек өнеге болар ұрпаққа уәдін айтқан ередің. Терезем тең боп солар мен осынау үлкен өлкеде қызмет еткен мен едім. Әттең шіркін дүние-ай, береке бітім келмедің. Береке бітім келгенде қайтедіңнен кемедім. Дастарханым дариядай, шағым досқау жайылған, етек жеңім кеңедің. Ай, опасыз жалған дүние, сексеннен асып қартайып жүр алмай тұрған шағымда ой. Қайдасың төдау кемедің ай.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы, бар өмірін қазақ тарихына арнаған, қазақтың ру тайпаларының шығу тарихы жөнінде 25 том еңбек жазғандардың бірі, тарих ғылымдарының докторы профессор Берекет Кәрібай мырза Төле би бабаның 350 жылдығына қарсы ашылатын ғылыми конференцияның қонағы ретінде қолына қалам алғанына орай, шешеннің тілінде мен болмас, шебердің ісіне сын болмас деп көңілінің көк жүрегіне қорақтадым. Берекет мырза, қазан айы атына сай боп, қазақ халқының ұлы тұлғаларына қазан көтеріліп, құрбандықтар шалынып, дұға бағышталып, халық мәре сәре болып өткенін есіне алып жатыр. Кеше Абылай бабамыздың 300 жылдығы көкші жерінде аталып өтті. Әлібекұлы Төле бидің 350 жылдығын оңтүстік Қазақстан облысында атап, Тараз жерінде еңселі ескерткіші бой көтермекші. Тарихшы ретінде халқының болашағы үшін шыбын жанын шүберекке түйіп шырылдаған, көңілдің көгілдір шықтары көздің жасы болып тамшылаған заманда ғұмыр кешкен Төле би бабаңыз турасынан не айтар едіңіз?
Жалпы енді Төле би қазақ тарихында өзіндік орны бар, орны анықталған тарихшылар, әдебиетшілер, тілшілер Төле биді жан-жақты зерттеген тұлғалардың бірі. Биылғы жыл ерекше Төле би үшін, өйткені биыл Төле бидің туғанына 350 жыл. Мұндай даталы кезде, мұндай тарихи тұлғаны есімін атап өту, арнайы қоғамдық пікір арқылы үлкен ғылыми конференция, үлкейтікті саяси жиын өткізу, менің ойымша біздің қазір кездегі қазақ қоғамының, қазақ зиялыларының басты міндеттерінің бірі болып табылады. Осыған орай мен де осы Төле би тақырыбына қалам сілтеп, жақында болатын конференцияға материалымды бердім. Деректермен қазіргі күннің тұрғысына келіп, Төле бидің өмірі мен оның қазақ қоғамындағы, әсіресе 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ қоғамы туралы атқарған іс-әрекеттерін көріп, ол тұлғаның тағы да бір қазіргі біз айтып жүрген образдан одан да күрделі екендігіне көзге жеткізуге болады. Кез келген тарихшы Төле би туралы тұлғаның өмірін баяндайтын деректерге сүйенеді. Ауыз әдебиетінде Төле биге қатысты деректер толып тұр, тұнып тұр деуге болады. Ол туралы әдебиетшілер, тілшілер көп зерттеді, философтар зерттеді. Төле бидің даналық, шешендік, кемеңгерлік, тауып айтқан сөздері, ойлары бәрі-бәрі менің ойымша қазақ әдебиетінде тілін зерттеген. Ал тарих жағына келгенде біз бұған кезде сәл кешеуілдеп жатырмыз. Ал енді жазба деректерге келетін болсақ, әрине Төле би туралы материалдар, деректер бірен-саран ғана. Әсіресе мынау 18-ші ғасырдағы орыс деректерінде кездесіп қалады, сосын Қытай деректерінде бар. Осылардың өзі де Төле бидің тарихи болмысын ашып көрсетуге мүмкіндік береді. Ең алғаш рет орыс деректерінде Төле бидің есімі 1733 жылдардан бастап кездесе бастайды. Бұл белгілі 1731 жылы Әбілқайырдың Ресейге қосылу туралы ұсынысынан кейін сол жылдың аяғында 10 октябрьде кіші жүздің жарысы ант берді, ант қабылдады, ал қалған бөлігі енді оған қарсылық білдірді. Төле би бұл кезде ұлы жүздің ең белгілі тұлғасы, ресми хан жолбарыс болса да айналып келгенде Төле бисіз ешқандай мәселе шешілмейтін болған. 45-те қалдан серен қайтыс болғаннан кейін Жоңғарияның өзінде билік үшін талас болып, аумалы төкпелі уақыт болып жатқан кезде міне осындай жағдайда барақты өзіне қарай тартады. Сөйтіп оның алғашында Түркістан маңындағы 10,000 қоңыраттарға қан қылып сайлайды. Сөйтіп ұлы жүздің жағы толығымен жоңғарлардан азат болуына септігін тигізеді. Ал одан кейінгі жағдайда Жоңғарияда Даваци мен Амурсананың арасында күрес шиеленіскен жағдайда Төле би даже Жоңғарияға барады. Сол кезде жасы 80-ден асқан адам бару бармау мәселесін көтерілген кезде Төле би халық үшін кімнің алдына барады? Қазақтармен одақтасу жағын ойласалған болу керек. Бұл шамамен алғанда 1752-53 жылдары барған.
Әділдігі болмаса, би деп айтып немене? Бұл мезгілдің билерін Төле биге теңеме. Күлтөбенің үстінде күнде билік өткенде бұрықпа еді ешкімге. Әділдігі ақ кісі тараттатын алталашқа 300-ге. Сіздердің тыңдағандарыңыз алталаштың ардақтаған Төле би атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз мәжіліс депутаты генерал-лейтенант Абай Тасболатов, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы, тарих ғылымдарының докторы профессор Берекет Кәрібаев, жырларды орындағандар Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбит Оразбай, республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаты Нұрболат Құсайынов, хабардың авторы әрі айтаманы Әнөрбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақ ұлттық салт дәстүр академиясының профессоры Қойшығұл Мұстафаұлы, әуелмен әрлеген Қайсар Ердеш. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр, бүтін болсын ағайын.